Quenda xa de falar de literatura, con ese motivo, achégase aos nosos micrófonos María Elena Becerra, responsable das bibliotecas municipais. Vos e cansados días, non?
Cansadísimos.
Pois nada, imos intentar subir o ánimo, non só entre nós, senón tamén aos nosos ointes. Falando de literatura, de seguro que algunha recomendación interesante nos achega.
Pois sí, unha recomendación, a verdade é que efectivamente moi interesante, pero tamén unha nova que non a dixemos a semana pasada, pero seguro que os nosos ointes, os que se sean lectores, se a viron nas diferentes librarías, que é a publicación da cuarta entrega da serie Millennium, da famosa triloxía de Stieg Larsson, non? Que morreu antes de poder completar o ciclo. Creo que inicialmente tiña pensado escribir 10 novelas.
Antes de completar, sí. E antes de ver o éxito da súa obra.
Efectivamente.
Que tamén hai que ser desgraciado, non? A parte pues, de morrer xoven, facelos en coñecer que o teu nome vai pasar a historia.
Un banco da vida. Un banco da vida. Pois nada, esta cuarta entrega que se titula Lo que no te mata te hace más fuerte, está escrita por un autor sueco, David Lagercrantz, que foi elexido polo pai e polo irmán de Larsson, non? Porque hai que recordar que aínda que Larsson compartía a súa vida cunha parella, o certo é que, como non estaban casados, ela quedou sen ningún dereito sobre a herencia literaria do escritor. Entón, o pai e o irmán, un pouco, os que, bueno, le van adiante todo relacionado co seu legado literario.
Sí, porque logo da morte houve aí problemas judiciais.
Moitísimos líos. Entón, nada, pois foron eles os que decidiron que este escritor sueco pois fixese pois unha nova entrega baseándose nos persoaxes xa coñecidos deles e tal. A ver, eu non a lín, a verdade. Pero recoñezo que a min estas novelas post-mortem e ademais escritas, que tampouco é que fose un manuscrito que se atopase, pero do autor e tal, non, senón escritas por outras persoas, pois normalmente non teñen unha boa conclusión, non? Agora estaba lembrando, por exemplo, unha novela que falamos aquí no programa, que se escribiu o ano pasado, co personaxe de Hércules Poirot, baseándose, bueno, nas novelas de Agatha Christie, que foi unha escritora tamén aceptada polo neto da autora, e que, bueno, pois ser unha novela ben agradable, se leía agradablemente, pero faltaba esa chispa de xenialidade, esa peculiaridade que ten as obras da orixinais, non? Non sei, a ver, hai que dar un voto de confianza, que o mellor esta novela, o mellor é moi boa, pero normalmente o que sucede habitualmente non é eso, non?
É que estamos falando dun volume tan grosso como os anteriores,
sí,
porque lembramos que era
grosso, vamos, déxame ver se teño aquí os datos de, non creo que non apuntei pero si sí, un volumen como os anteriores. Publicouse a parte do mercado inglés, que ademais no mercado inglés leva outro título, La chica en la telaraña. En Suecia, no seu mercado orixinal, Lo que non nos mata, que é máis próximo ao título que se lle deu en España. E, bueno, se publica tamén en catalán. Creo que en España, vamos a ver, non, estos son datos dos, bueno, da triloxía anterior. En España, no mercado español, se venderon uns 4 millóns de exemplares, que eran moitísimos. Bueno, supoño que sí, que vai a ser unha novela que se vai a vender. Despois, xa que a ver se teño oportunidade de lela e comentamos, e senón a ver se recolle as opinións pois de algúns usuarios que están a ler, a ver que lles pareceu, non?
Iremos opinando sobre esta cuarta entrega. Agora sí, algún libro do que sí teñas opinión de primeira man?
Pois mira, pois agora non, é por levarte a contraria, o deixo para o final. Outra novidade, bueno, novidade non porque é do ano 2014, pero por unhas cousas e por outras sempre o fun deixando aparte e dixen, desta vez non pasa. E que ademais me parece que é moi, moi interesante, é que Edicións B acaba de reeditar en cartoné, son volumes de 192 páxinas a toda cor, que son reedicións daquelos da colección Superhumor de Mortadelo e Filemón do ano 1993, pero cun tamaño e un precio máis reducido, o que se chama Superhumor Pocket. Os libros de Mortadelo e Filemón, bueno, non só Mortadelo e Filemón, Superhumor tamén tiña de Zipizape, Sacarino, bueno, pois eran os volumes famosos que, uh-huh, pois que habitualmente se compraban, non? Dos humoristas clásicos españoles. E agora, pois, Edicións B, con isto, non sei se influída polo éxito do libro de bolsillo, pois decidiu aplicalo tamén ao mundo destas historietas, non? Moi asequibles, 11 euros e pico, en tapa dura, un tamaño moi agradable, tampouco se fai excesivamente pequeno. Bueno, pois, polo menos xa hai editados 10 títulos, non sei se algún máis. Bueno, pois, me parece unha... porque que ademais é que teñen sempre éxito, sempre Mortadelo e Filemón e que non morren.
O que pasa é que estos son historias que xa estaban editadas
en
formato
grande. Non son historias novas, senón que son esas historias que xa estaban no Superhumor do ano 93 e reeditadas en... Non sei hasta onde continuará esta colección Pocket, non sei se chegará ata as actuais, pero bueno, que vale moitísimo a pena, sobre todo ademais polo aforro de diñeiro, non?
Pois é unha gran idea.
E agora sí.
Eu xa non ia preguntar.
Agora imos coa recomendación desta semana. A novela que recibiu o premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, que é un premio que a verdad que se está a consolidar ano tras ano, porque con moi boas novelas, moi boas historias, dunha autora moi coñecida polos lectores, Reyes Monforte, que é a que escribiu Un Burca por Amor, famosísima novela que se levou tamén a pequena pantalla, Amor Cruel, A Rosa Escondida, pero sobre todo Un Burca por Amor, non? E que é unha autora que a verdade é que imprime unha gran forza a todas as súas historias, non? Unha gran pasión a todos os personaxes e tal. Bueno, pois esta novela histórica, que podería considerarse tamén unha biografía novelada, titúlase Unha pasión rusa, e nos conta a vida, a verdade que eu non tiña nin idea, estou ao bo das novelas históricas, que a verdade que descubres ás veces a moitísimos personaxes, uh-huh, que nin se te pasaba por la imaginación, nin que existiran, nin ás veces un non teñe coñecemento deles, non? Pois o que nos conta é a historia da cantante española Lina Codina, que foi a muller de Prokofiev. Non sei se contar unha cousa ou... Non, mellor non, que vou a desvelar despois a historia. Non, mellor non.
Pero tens que darnos máis datos.
Sí, bueno, ela con 20 anos namorouse deste grande compositor ruso, que era un pouco maior que ela. O coñeceu, se non lembro mal, en Francia. Casaron, bueno, isto non estropeou nada porque ven na contracuberta do libro. Casaron, tiveron fillos. Bueno, tiña moitísimo éxito en toda Europa, pero sempre tiña aquela espina de tocar no, na súa Rusia natal, non? Claro, a súa Rusia natal, que cando decidiu ir a talí, pois era a Unión Soviética, estábamos xa despois da Segunda Guerra Mundial, tal. Bueno, a cousa complicouse, e o certo é que ao final quedaron, bueno, comezou o seu viaxe de concertos con moitísimo éxito, pero ao final quedaron como prisioneiros na Unión Soviética. De feito, ela acabou nun gulag, non vou a dicir porque senón estropeo a novela. El acabou nun gulag. A súa grande historia de amor con Prokofiev tamén non acabou ben. Sufriron, bueno, moitos altibaxos, pero concretamente nun momento determinado rómpese. Teño que dicir que un libro, o que dixen antes da autora, con moitísima forza, cus personaxes moi humanos, con moita vida, que a mí particularmente non me caeron ben, non me caeu ben ningún dos ningún deles, porque bueno, están cheos de bueno, pois de defectos, de pero non os fai, a ver, non son personaxes que os trate para que o lector diga, ai, pois que riquiña ela, a pesar destes defectos, ou que riquiño el, ou que atractivo, que non, si che, conta pois as, os seus valores, as súas, pero quedan como moi reais, non? Quedan como moi reais, interesas pola súa historia, queres ver o que pasa, ademais ten unha parte tamén así moi novelesca, o que é a historia de amor e tal. Bueno, moi interesante, a mí me parece moi interesante, se pasa un rato moi agradable e sobre todo que descubres a personaxes, é a típica novela, a min ocorreume como lle pasa a moita xente, que estás a ler e vas a internet, a ver como era, sí. Nina, a ver como a enterarte de máis cousas, non? Entón, a verdade é que xa digo, moi interesante e moi entretida.
O que pasa é que a mí os libros nos que os protagonistas me caen mal, se me fan costa arriba.
A ver, non é que caian, bueno, a mí el sí, recoñezo que me caeu mal xa dende o primeiro momento. Outra xente o mellor non. Pero bueno, sí que olés, porque é moi interesante. E bueno, sobre todo que a verdade é que eu non tiña nin idea de que o grande Prokofiev, compositor ademais da música de algúns dos mellores ballets rusos, de incluso de películas do cine da Unión Soviética, algunhas das bandas sonoras. E bueno, é que non quero contar porque senón estropeo. Pero bueno, que vale a pena, ¿eh? Vale a pena.
Pois, Elena, hoxe esta recomendación concreta, porque as outras pois eran novidades, non? Editoriais.
Sí,
En canto aos cómics, sempre recomendables, sí, polo menos sí. Eu penso que Mortadelo e Filemán sempre...
Non morren,
efectivamente. Nada, simplemente lembramos, título e autor, autora.
Pois, Una pasión rusa, de Reyes Monforte, en torno á historia de amor de Lina Codina, unha cantante española que casou co compositor Prokofiev, que gañou o premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, que temos que dicir, así por curiosidade, que o xurado estaba composto por Soledad Puértolas, Almudena de Arteaga, Javier Moro, Ana Rosa Semprún, personaxes moi coñecidos da literatura, uh-huh. moi populares e que gañaron en algúns momentos pois este galardón, non? Está dotado pola editorial Espasa cun premio de 30.000 euros, que non está nada mal.
Non está nada mal. Pois iremos vendo como reaccionan os lectores en torno a outra obra da que falabas, a esa cuarta entrega, non de Stieg Larsson, pero do que pode ser o seu sucesor.
Investigaremos.
María Elena, un saúdo. Falaremos en vindeiras semanas.
Ata o próximo día.